Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, persoalan stunting di Indonesia masih menjadi tantangan berat yang meskipun dihadapi bersama-sama, tahun demi tahun belum bisa diatasi dengan baik. Nusa Tenggara Timur adalah salah satu penyumbang, kalau tidak bisa dibilang penyumbang angka stunting tertinggi di Indonesia, tentu karena faktor bahwa itu salah satu daerah termiskin di Indonesia. Tetapi ada faktor lain yang diceritakan oleh Direktur Yayasan Ayo Indonesia di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Pak Tarsisius Hurmali, terkait apa sebenarnya penyebab stunting di sana. Dan kalau Anda ingin tahu, kita ikuti cerita menarik dari Pak Tarsisius Hurmali dari Ayo Indonesia di Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Sore Pak Hurmali.
Selamat sore.
Pak, secara nasional ini stunting kan dapat perhatian khusus ya. Presiden melalui Wakil Presiden juga ada sekretariat khusus yang membahas stunting ini. Kalau kita bicara skup NTT, Pak, yang cukup menonjol juga, sejauh ini kondisinya secara umum bagaimana kasus-kasus stunting di sana?
NTT masih yang paling tinggi itu kan, Pak Pandu. Ya. Kemarin masih di sekitar 42% menurut Riskes Das 2018. Masih tinggi sih. Dia turun dari 52, turun angka sekitar 10% gitu ke 42%. Jadi masih tinggi dan masih sebagai daerah yang paling tinggi di Indonesia dalam kaitannya dengan prevalensi stunting.
Faktornya apa, Pak, menurut Pak? Pengalaman Pak Hurmali?
Iya, pertama-tama kami kebanyakan kerja di desa. Cerita sedikit. Kami berkenalan dengan topik stunting ini tahun 2015. Pada saat itu kata baru bagi kami dan ternyata bukan hanya bagi kami, tapi bagi kebanyakan orang setidak-tidaknya di daerah di mana kami bekerja. Nah, kami pergi ke suatu pelatihan yang diselenggarakan oleh satu lembaga dari Belanda dan belajar stunting itu apa dan lain-lain. Dan pulang menyampaikan hal itu kepada para pihak dan ternyata tidak ada yang tahu, satu pun. Lalu kami dari situ mulai menggaungkan isu stunting itu dan sampai sekarang alhamdulillah dengan meningkatnya juga perhatian dari pemerintah pusat dan menjadikan itu sebagai satu agenda nasional. Dua tahun setelah itu ya gempurannya ya juga datang dari pusat sampai pemerintah daerah juga ya tidak bisa tidak karena itu juga suatu desakan dari pusat dan menjadi program nasional memberi perhatian ke tema stunting ini. Menurut saya penurunan 10% misalnya di tingkat provinsi NTT ya lumayan seperti halnya di tingkat nasional dari 37 ke ya 29, sekian. Itu lumayan tapi tetap masih tinggi. Nah, sekarang kalau menjawab pertanyaan apa sebetulnya sebabnya itu, saya pikir ya pola makan orang NTT itu kayaknya tidak bagus, Pak Nur. Jadi gini, saya pernah menulis satu artikel bahwa kami orang NTT itu terlalu berharap pada sesuatu yang bersifat apa gitu ya, itis magis untuk menjamin yang namanya kesehatan. Jadi ya masih banyak praktek di mana orang mengorbankan misalnya ayam atau apa untuk berharap bahwa nenek moyang akan mencoba memperbaiki kesehatan. Jadi pengetahuan, kesadaran atau praktek-praktek yang mengirim pesan bahwa kesehatan adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab Tuhan, bukan tanggung jawab nenek moyang, itu sesuatu yang penting di NTT menurut saya. Jadi orang masih berpikir bahwa ya dengan melakukan upacara ini, upacara itu, maka kami sehat jiwa dan badan dan nenek moyang terus akan memberkati. Dan kadang-kadang pangan bergizi atau makanan bergizi bisa dinomorduakan dan tidak diberi perhatian. Yang penting orang menyelesaikan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial budayanya. Jadi Pak Nur mungkin pernah dengar bahwa orang NTT itu sukanya ya pesta, nari, sana kemari, dan lain-lain. Dan kadang-kadang mereka menghabiskan uang banyak misalnya untuk pesta. Misalnya begini Pak Nur, ada pesta nikah nih. Dan Pak Nur pernah dengar kata belis ya. Belis di NTT itu juga nggak main-main loh. Duitnya itu banyak. Lalu kemudian duitnya itu dipakai untuk misalnya pesta-pesta. Dan duitnya banyak habis. Terus ibu yang mungkin sudah mengandung, ya lalu kemudian diabaikan. Jadi saya yakin bahwa itu masalahnya. Bahwa orang tidak memberi perhatian kepada makanan bergizi. Boleh saja pemerintah menyediakan makanan tambahan, apa segala macam. Tapi kalau itu terus didorong dari luar dan tidak datang dari satu kesadaran bahwa untuk hidup sehat diperlukan makanan yang bergizi, sulit Pak Nur menurut saya ya.
Jadi upayanya tidak sekedar kemudian memberi makanan bergizi, tapi penyadaran sosial juga ya.
Sangat penting itu. Itu yang paling dasar. Saya pikir segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari, perilaku kita setiap hari, bagaimana kita menjaga kesehatan, itu tergantung dari persepsi yang ada dalam pikiran kita, dan persepsi itu dipengaruhi oleh kebudayaan, informasi yang masuk dalam pikiran kita. Jadi kalau orang tidak diberitahu bahwa hidup sehat itu datang dari makanan bergizi, dan dia terus mendapat informasi bahwa hidup sehat itu datang dari ketelatenan kita menghormati arwah nenek moyang, ya dia memilih informasi yang paling sering datang ke dalam pikiran dia. Pilihan antara misalnya menyediakan makanan bergizi dan membuat 1-2 upacara, itu kita bisa pastikan. Kebanyakan orang lebih suka membuat acara-acara. Dibayangkan Pak Nur, kalau orang bikin pesta, buat pesta, lalu kemudian ya ongkosnya bisa 10, 15, 20, 50 juta gitu kan. Angka 50 juta untuk satu keluarga bisa menjamin kesehatan ibu dan anak sampai bertahun-tahun. Tapi uang itu habis untuk itu, dan kemudian untuk membeli pangan sehat berikutnya, ya sudah tidak ada. Kalau saya ditanya hal itu, selalu begitu jawaban saya, karena saya tidak akan berubah.
Biasanya itu jauh lebih berat daripada sekedar menyediakan makanan.
Betul, Bang. Misalnya yang disiapkan oleh pemerintah, ada yang namanya perlakuan khusus untuk suplai makanan khusus selama 90 hari kan. Iya sih, menurut saya itu bagus, itu hal dasar. Tetapi itu tidak akan menggantikan tanggung jawab dan pentingnya ketelatenan orang tua untuk menjaga status gizi dari anak dalam keseharian selama hampir 24 jam gitu. Itu sangat mendasar dan itu tidak tergantikan. Jangan sampai ada kesan bahwa peran orang tua bisa digantikan oleh lembaga apapun termasuk negara. Menurut saya tidak bisa, karena juga sumber daya terbatas. Lalu kemudian orang dari luar tuh hanya datang bertemu beberapa, kalau jam ya, tapi biasanya hanya mungkin ya beberapa menit dan setelah itu mereka pulang. Tapi yang bertanggung jawab untuk anak, orang tua. Jadi mempersiapkan orang tua, merubah pikiran orang tua, merubah pikiran masyarakat untuk banyak hal terkait kesehatan terutama, itu sangat krusial. Bahwa itu akan membutuhkan waktu lama, iya, tapi kita tidak bisa menghindarinya. Kita tidak bisa menghindari dengan atau pura-pura menghindarinya dengan cara memberikan misalnya makanan tambahan begitu terjadi kasus. Mari kita berani masuk ke dalam akarnya untuk mencapai perubahan. Ya.
Apakah ada strategi yang sama dari pemerintah, misalnya dari dinas kesehatan, atau mungkin karena ini menyangkut pola pikir masyarakat, ada peran pemuka agama atau gereja dalam program-program seperti ini, Pak?
Dalam beberapa tahun belakangan itu mulai dilibatkan. Itu menyenangkan. Tapi orang selalu membandingkan apa namanya atau selalu berharap bahwa hasilnya bisa cepat. Ya, kalau cepat sudah lama kita tidak punya masalah. Tapi hasil dari perubahan pikiran itu memang dalam jangka yang lama baru kelihatan. Jadi tidak bisa cepat. Sekarang semua orang sedang berbicara tentang tema itu, tentang apa namanya pemimpin-pemimpin agama, tokoh masyarakat membicarakan hal itu. Tapi lagi, selalu sisi penguatan orang tua, penguatan masyarakat. Bagaimana informasi secara bersama-sama itu mulai diubah. Karena ada juga orang yang merasa malu untuk berkeyakinan sendirian bahwa saya sehat karena misalnya makanan bergizi. Kalau 100 orang di sekitarnya berpikir bahwa saya dan keturunan saya sehat karena saya menghormati arwah nenek moyang saya, ya itu menurut ahli ya dia yang berpikiran lain lama-lama akan dipengaruhi oleh 100 orang yang berpikiran sama. Begitu. Saya seringkali tidak terlalu sembunyi untuk bilang kepada seorang ibu, seorang ayah yang datang ke kantor kami dan melihat anaknya agak kurusan, lalu saya bilang, "Ya kenapa kalian tidak memberi makanan ya sedikit lebih baik kepada anakmu? Nyatanya dia kurus." Lalu pertanyaanku, "Kemana sumber daya seperti uang kalian itu dikeluarkan atau ya dipakai?" Dan kebanyakan orang mengeluh tentang biaya-biaya sosial, itu istilah lokal di sini. Biaya sosial artinya ya biaya sosial artinya yang tidak ada kaitannya dengan kesehatan, tentang sosial, tentang bersama-sama, tentang pesta, tentang acara adat sana sini. Lalu kemudian untuk makanan yang sangat berguna bagi kesehatan tidak terlalu dipentingkan. Kami punya 1-2 cerita tentang yang kami kumpulkan lewat survei. Apa yang ibu hamil di desa-desa konsumsi pada masa di mana dia sangat membutuhkan makanan bergizi, dan sedih sekali jadi keanekaragaman makanan yang harus dia makan itu rendah sekali. Kalaupun ada sesuatu yang berbeda, itu karena memang ada bantuan dari pemerintah. Tetapi sengaja untuk menyisihkan uang untuk membeli makanan yang lebih bergizi pada saat kehamilan, itu jarang ceritanya, Pak Nur.
Para pendengar, kita jadi tahu bahwa persoalan budaya atau kebiasaan di masyarakat pun sangat berpotensi untuk menciptakan kasus-kasus stunting di Indonesia. Apa yang terjadi di Manggarai dan di NTT secara umum yang diceritakan oleh Pak Tarsisius Hurmali tadi menjadi penyadar bagi kita bahwa tidak mudah merubah pola pikir masyarakat untuk mengatasi persoalan kesehatan seperti stunting. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.